politický aktivismus, vážení diváci rozhovoru britských listů, jsou sloví, které je užíváno v české společenské diskusi velmi často. Může mít různé nádechy, velmi často třeba pejorativní. Já sám mám určitou zkušenost jako člověk, který bývá označován za politického aktivistu a většinou s cílem určité diskreditace. Je politický aktivismus něco nepřístojného v určitých pozicích, nebo je to naopak, řekněme, naše naprosto přirozená role, kterou zastáváme bez ohledu na to, jestli jsme vědečtí pracovníci, novináři, nebo jsme v nějaké jiné společensky viditelné roli. K tomuto tématu jsme si přizvali výzkumnici, která se zabývá tímto tématem, paní Michaelu Pixovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se považujete za politickou aktivistku, když jste svědkyně?
No, tak je pravda, že v poslední době jsem své aktivistické činnosti docela utlumila, ale jako já se tomu vůbec nebráním, tomu termínu, protože si myslím, že to je legitimní být politický aktivista. A pokud bych měla někdy tendenci se tomu nějak vyhýbat, aby mě někdo neoznačoval jako politickou aktivistku, tak by asi záleželo na tom kontextu, protože někdy to může být ke škodě právě v české společnosti. No. Když se tady nějak horko těžko rodila demokracie, tak vlastně tady byly docela dost zkreslený představy o tom, co vůbec demokracie je. A že vlastně demokracie je založená především na aktivní občanské společnosti, bez který to potom ta demokracie vlastně vůbec není. A nebo se případně snadno může přehoupnout zase v nějaký úplně jiný režim, než je demokratický. A dost velký vliv na to měl samozřejmě Václav Klaus, kterýho teda někteří lidé vždycky říkají, že bych ho neměla jmenovat, abych mu zbytečně nedělala propagaci, ale je fakt, že on teda tady nadělal hroznou paseku v mnoha ohledech. Ať už to, co se týče životního prostředí, klimatu, ekonomiky, privatizace, tohohle všeho, tak právě třeba i toho spasivnění té společnosti, protože on byl ten, kdo tady tlačil představu demokracie jako zastupitelský nebo reprezentační demokracie, která vlastně poskytuje občanům možnost se vyjadřovat k politickému dění akorát jednou za 4 roky u volebních úren. A ta představa dost žije v lidech a rezonuje a pořád to vnímám, že to vlastně z tohohle touhle optikou potom lidi posuzují jakoukoliv jinou aktivní politickou činnost.
Jo. A myslíte si s odstupem, když vnímáte třeba současné vysoce aktivistické působení bývalého prezidenta Klause, protože jinak se to nazvat nedá v tomhle okamžiku, tak vnímáte to, že to bylo autentické, nebo že to prostě bylo účelové?
Já jako vlastně tomuhle člověku vůbec nerozumím. Jako pro mě to je člověk úplně jako toxický, jo? Ten prostě zničil českou společnost, úplně ten proces demokratizace, vůbec ten ekonomický model, který se tady snažil prosadit. Je zvláštní, že teďkon vlastně se spíš obrací směrem k nějaký jako konzervativní, autoritářský notě, kdy předtím zase naopak v těch 90. letech tady prosazoval tu totální vlastně deregulaci trhu a naprostou privatizaci, vlastně úplný jakoby totální demontáž státu. Měl úplně naivní představy o tom, jak by ten stát mohl v té neoliberální globální společnosti fungovat. Já jsem se teď nedávno dozvěděla, že on třeba v 90. letech si dokonce myslel, že v Česku úplně zanikne zemědělství. To je teď můj aktuální nový výzkum, kterým se zabývám, tak je vlastně potravinářský a zemědělský systém. A mě jako úplně fascinovalo, že on si fakt myslel, že sem budeme všechny potraviny dovážet a že se tady nebude nic produkovat a že my budeme dělat jenom to, v čem jsme dobrý. A to je zkrátka jako výroba aut, nebo já nevím. Zkrátka, že jako ta společnost globální, nebo jakoby ta společnost, ve které bude ten jeho idealizovaný trh bez jakýchkoliv přívlastků, kde bude opravdu jako vládnout jenom ta volná ruka trhu, tak zkrátka způsobí, že některé společnosti, konkrétně třeba Česko, třeba nebudou vůbec už se muset věnovat něčemu tak podřadnému, jako je pěstování potravin.
Tak dost Klaus jako osoby, a pojďme se ale přesunout k tomu, co vlastně ta 90. léta způsobila.
pro mě to je opravdu jako v mnoha ohledech jako bariéra, že se takhle snažím vyjadřovat k politickému dění a nebo věcem, k věcem, který mají nějaký politický souvislosti, což má konec konců skoro všechno. A takže vlastně, a potom ty lidi, kteří už jsou institucionalizovaní, tak ty jsou v té pasti, jo? Ty vlastně neví, jak z toho ven, protože se cítí, jakože je to dusí vlastně, že nemůžou říkat, co by chtěli. Dost často se stává, že potřebujete povolení od svého nějakého vedoucího pracovníka toho ústavu, abyste mohli třeba promluvit s novináři a tak dále. Takže zkrátka, já jsem teda dělala tuto tu přednášku pro ty pracovnice jednoho nejmenovaného ústavu, který vlastně asi se chtěli jenom nějak v té oblasti líp zorientovat a myslím si, že se mi možná spíš ještě víc utvrdila v tom, že když se budou víc angažovat, takže zkrátka můžou přijít o svý místa. No,
to je zajímavé, protože mě napadá v souvislosti s klimatickou změnou, ale třeba právě s tou současnou probíhající válečnou krizí, s tou agresí Kremlu na Ukrajině, že řada lidí může a vlastně musí nutně k těm fenoménům přistupovat, jsou li vědci, kteří jsou vlastně věcně nějakým způsobem zainteresováni, tak jak z toho vědeckého, tak z toho morálního, etického hlediska. A říkám si, že stejně jako třeba v případě klimatické krize, tak stejně tak jako třeba hodnocení nějakého geopolitického, geografického, historického, a jakéhokoliv jiného bezpečnostního, a kybernetického, a třeba hodnocení právě současné války na Ukrajině nutně toho člověka musí vést tomu, aby nějaký morální postoj sformuloval a že to nelze oddělit. Nelze to oddělit ani v případě klimatické změny, kde můžeme být svědky toho, že vědci, vesměs tedy ne čeští, ale ti zahraniční se často stávají těmi aktivisty, protože existuje už několik výzev, které směřují vlastně k politickým reprezentacím na globální úrovni s tím, že je nutné něco z hlediska klimatických změn udělat v zájmu budoucnosti lidstva. A stejně tak je řada vědců, kteří, nebo řada lidí, kteří se zabývají vědeckými obory příbuznými se současným konfliktem, které se promítají do toho současného konfliktu na Ukrajině a mají jako naprosto jednoznačný názor. A já si říkám, že v tom prostě není možné vlastně dělat nějakou přesně danou hranici. A že dokonce z hlediska povahy vědy a jejího vlivu na společnost, na to, proč společnost vlastně pěstuje vědu, je, aby ona přinášela nové poznatky, které následně ukazují, že je potřeba něco změnit. Takže si říkám, že to je vlastně celé absurdní.
No, tak je to absurdní, tak je to vlastně jakoby daný tím, že my tady pořád ještě jako do značné míry žijeme v nějaký bludný představě toho, že ta věda má být za každou cenu objektivní. A ona nemůže být objektivní. Vždycky prostě do ní vstupují lidé s různými jako vždycky vlastně ji ovlivňuje ta osoba toho jedince, který se tím daným vědeckým výzkumem zabývá a nejenom z hlediska hodnot a nějakého jako morálního postoje toho člověka, který tu vědu dělá, ale třeba i z hlediska toho, jaký se třeba vůbec vybírá ten člověk jako témata, co vlastně bude zkoumat, čím se bude zabývat, koho v tom výzkumu zohlední, koho naopak nezohlední, koho vlastně zapomene. Na co se chce zkrátka soustředit. To zkrátka jako objektivní věda, jako to je dávno překonaná věc a my si to tady akorát pořád ještě odmítáme připustit. No. A vlastně cokoliv, co potom do té vědy vstupuje a je to spojený s nějakými hodnotami nebo otázkami morálky, tak se to vlastně hned neguje jako emoce, jako že to jsou nějaké nelegitimní emoce, které vlastně jako do toho nepatří a měly by být nahrazeny nějakým jako ráciem, ale zkrátka ta společnost se teď nachází v okamžiku nějakého kritického bodu, kdy se vlastně budeme muset o tom pohled jako oprostit, jako že všechno můžeme hodnotit jenom nějak jako racionálně, že se všechno dá nějak jako vypočítat. A takže no, vlastně i co se týká třeba právě změny klimatu, tak tam taky pořád je ta tendence se spíš na to dívat tím technooptimistickým pohledem nebo takým tím jakoby racionalizujícím, který se zaměřuje spíš na ty měřitelné aspekty, jo, kolik je emisí v atmosféře a kolik který provozy vyprodukují emisí a počítají si nějaký klimatický modely, který vlastně do toho započítávají primárně zvyšující se teplotu a z toho se odvozuje, jak to tady asi zhruba při těch daných teplotách bude vypadat. Ale vlastně se třeba jako vůbec nebavíme o tom, nebo velmi málo se bavíme o tom, jakou cenu to bude mít z hlediska lidských životů, vůbec jako co to vlastně znamená už teď pro lidi, kteří žijou někde v lokalitách, které už jsou mnohem víc zasažený změnou klimatu, že už tam vlastně umírají po desítkách tisíc, že tam už vlastně v tuhle chvíli mají obrovské ztráty. I teda vlastně jako na HDP, to je vlastně jako další věc, která mi taky připadá taková, že my pořád měříme ty dopady změny klimatu z hlediska toho, co to bude vlastně stát tu naší ekonomiku, jo. Ale moc se nebavíme o tom, co to bude stát lidstvo z hlediska jednak nejenom lidských životů, ale i vůbec jako nějakého smyslu života. Jak vlastně lidi, jak mají třeba současný mladí lidi žít ve světě, kde vlastně ví, že generace jejich rodičů jim připravila předčasný hrob v podstatě, jo. Jako jak člověk vlastně většinou žije s tím, že má nějaký jako představy o tom, co třeba by chtěl ve svém životě dokázat, nebo já nevím, vybudovat, nebo zažít. A já nevím, jako do určitý míry je to jako na jednu stranu je to jako přirozený, na druhou stranu je to vlastně zároveň i nějaký jako hnací motor, který nás vlastně jako dovedl možná k té katastrofě, ve který teďkon čelíme. Ale jako jak vlastně by se měl člověk mentálně, hodnotově přeorientovat z tohohle toho jakoby života, který mu dává smysl jenom představa nějakého, jako co zažije nebo co bude, na život, který se má jakoby vlastně, který se ubírá už spíš jako směrem k nějakému úpadku a konci vlastně, jo. Protože jako to je jako otázka třeba lidského vymírání, to, že vůbec člověk je nějaký živočišný druh, který vlastně stejně jako všechny ostatní rostliny a živočišní druhy podlíhá přírodním zákonům a tím pádem vlastně ta homeostáza na té planetě může vlastně nastat teprve, až když my vymřeme. Jako jak vůbec vlastně čelit takovýmhle tématům, jo? To jsou věci obrovsky vlastně, tam už jako k tomu nejde jako přistupovat jenom s pomocí rácia a vlastně to vyžaduje nějaký obrovský, nějakou obrovskou přeměnu paradigmatu celkově celého tady našeho, kterým se koukáme na svět a sami na sebe.
No. Já se domnívám, že vlastně jsme se dostali do existenciální roviny v současnosti a mě napadá na konci tohoto rozhovoru konstatovat, že filozofie, ze které současná moderní a postmoderní věda se vyvinula, tak vlastně nikdy nebyla prostá těch etických otázek a vždy k ním směřovala. A tím pádem bychom si měli uvědomit, a byla vlastně mnohdy i prostřednictvím svých reprezentantů dost aktivistická, a měli bychom si uvědomit, že role vědce v takové situaci je role člověka, který někdy prostě mu nezbývá, než vlastně poukázat na to, že je potřeba změnit něco mimo obor jeho bádání jako takového. A děkuji Michalu Pixová za rozhovor.
A no, já taky děkuji.
Vám, vážení diváci Britských listů, se budu těšit zase u některého z příštích rozhovorů. Na viděnou.